Atu ya kuchukua hanyocha 18. Kubara mubugu ya Marko, chapter 4, chanda nocha 35, kusika ku 41. Jesu wakari kuhisa bantu banji kumbala Luizi lwa Galili. Masiku alia, Jesu wakati kuri basiku iya. Atu zubuke Luizi, tuunke mutalalia. Jesu wakari katede uhisa bantu ubuzuba wonse. Paona akanjira mubwato wagona. Muka indika shonto iguo patiri ya gaunga, Iluizi lwakaba ama yue mabiavi. Basi kui yaba Jesu baka tariga kwa ompolola. Omwiyi, sena tobikiri mano kutituwa ndohwa. Jesu wakabuka wakati kuguo ama yue. Amu umune akusitikira. Ponya guo yaka umuna ama yue akasitikira. Nkabela wakati kuri basi kui yaba kwe. Ino chinzi chomulabu yohu. Sena, tamuna kushoma, bagati kuri umwi aumwi. Ino ngwani oyu muntu. Nikuba guo ama yuwe ziramu huida. Ino nyuebo nobe enzuma. Jesu ulichimwi sunu mbuli mbwa agabede mchindi chaba siku ya bakwe. Ino lusho morwanu lulibu timulileza. Kuti zintu mubu umiwanu ziamu yumina. Sena muni mburi basi kuiyaba Jesu. Akutariga kulirizyanya akuyowa. Na muni jisiru shomu kutireza ulasolodera zionse. Kuina nejibacho mwireza chaka kilu wakusolodera.
Muna munyiga tulibezu. Tunyina munzi wa. Tutola kumuzi wesu Onse wandisia Jesu uya kunditola Uyo ndijita kuti sale nguwe hey, Ndilu valya mumenda Kasensa kabumi Kambo mwesu Uyo sekelela Mamba yonse ya hula Tuya kukomana Jesu asiga Guzo tutola kumuzi wesu Onse wandisia Jesu huya kunditola Uyo ndijita kuti nsale nguwe Kambo